And I was young.
Sa batan noon pa ko, ginahan kay ko magdula og sports ug dunay daghang gikawilihang mga panumduman ni atong mga adlawa apan dili tanan ni atong mga nindot. Ako nakahinumdum ni nang usa ka adlaw nga human og pagkapildi sa akong football team sa usa ka malisod nga dula. Ako miuli sa balay nga namibatig na wad-an sa paglaom. Ang akong mama na adito, siya naminaw sa akong magulanong istorya. Iyang gitudluan niyang mga anak sa pagsalig sa ilang kaugalingon ug sa matag-usang nga di mo basol sa uban sa ilang mga kapildihan o gihatag ang ilang labing maayong paningkamot sa tanan nilang mga sulayan. Kun mapakyas mi sa usa ka butang, siya magtuo nga among tabangan ng among kaugalingon na mubarog pag-usab gikan sa kapakyasan ug magpadayon. Busa ang tambag nga gihatag sa akong inahan nga rin ako, kini nagpabilin kinako sa akong tibok kinabuhi. Joseph siya miingon, bisan unsa ang mahitabo, dawata kini. Ako sa kanunay magunhuna niya nang atambag. Ako nagunhuna, nga iyang bot ipasabog nga matag kinabuhi, adunay mga maayo o bati nga mga panahon o sa mga panahon nga muragwa na'y kalipay sa kalibutan. Bisan sa panahon sa pagkaway paglao mo kalisdanan, sikin sa katong labing malipayon murag adunay paagi na nakakatun gikan sa kalisod sa mga panahon, mahimong mas ligon, mas wais o mas malipayon ang resulta. At doon ay pipilang naghuna-huna nga ang mga general authority panagsalang makasinati o kasakit, pag-antos o kalisdanan, kon unta ka na tinuod lang. Samtang ang matag babae o lalaki nining pulpito karon nakasinati o abunda sa pagkalipay, ang matag usa-usab labi nag-antos sa kapakyasan, kaguol o kawala. Ang Ginoo sa iyang kaalam, di mo pugong nibisan kinsa gikan sa kaguol o kasubo. Alang nako ang Ginoo mibukas sa mga bintana sa langit ug mibubo sa mga panalangin nga rin ako sa akong pamilya na sobra pa sa akong abilidad nga ikapakita. Apan sama ni bisan kinsa adunay mga panahon sa akong kinabuhi na murag ang gibug-aton sa akong kasing-kasing labaw pa kaysa akong madala. Atong mga panahon na ako magunahon na og balik ni atong mga adlaw sa akong pagkabatanon sa dihang ang labing kaguol miabot sa kapildihan sa katapusan sa dula sa football. O sa lang kagamay ang akong hibalaan kung unsa ang nataabot nako sa ulahing mga tuig. Apan sa bisan unsang panahon nga ako muagi sa mga panahon sa kaguolo kasubo ang mga pulong sa akong inahan kanunay nakong mahinumduman. Bisan unsang mahitabo dawata kini. Unsaon natos pagdawat sa mga adlaw nga puno kaguol, di mahimo di sa kanang panahon. Wa ko magunahon ang akong inahan nagsugyot ng atong pugngan ang pagkawa sa paglamo o ilimod ang pagkatinood sa kasakit. Wa ko magunahon nga siya nagsugyot nga tabunan ang di maayo mga kamaturan o tabunan kinisag nagpakaroon ingnon nga nakalipay. Apan ako nagtuo nga ang paagi sa pag-atubang sa kristanan mahimong sa kaimportanteng hinundan kung unsa kita kamalipayon o kamalampuson sa kinabuhi. Kung atong atubangon ang makalisdanan nga may kaalam, ang labing lisod ng mga panahon, mahimong mga panahon sa labing paglambo diin, mahimong mudalang atos mga panahon sa labing kalipay. Sud sa mga katuigan, ako nakakita og pipila ka mga butang nga nakatabang nako sa mga panahon sa pagsulay o kasakit. Gusto na akong ipakigbahin uban kaninyo. Ang unang butang nga atong buhaton maong mukatawa, nakita ka na baog na suko nga driver, kinsa kun ang laing taon makabuhat og usa ka sayop siya mitubag nga ang taon nakainsulto siyang dungog, iyang pamilya, iyang iro og iyang katigulangan balik ka na hantod kang adan. O ikaw ba nakailaw og usa ka tawo nga napakungsaw sa ka cabinet sa taas nga abli sa sayop nga lugar og panahon nga gitunglo, gihukman og gustong mubalos? There is an antidote for time. Adunay solusyon sa panahon sa man ini. Pagkaton sa pagkatawa, ako nakahinumdam sa gipasakay ko ang akong mga anak sa usa ka station wagon ug nagmaneho pa duong sa Los Angeles. Siyam kami sa sakyanan ug di malikayang mga wala. Imbis nga masuko, kami nang atawa. Matag panahon nga kami nagsayop og liko, kami mas mga tawa. Ang pagkawa di na bago nga panghitabo para kanamo. Kausa samtang nagpadung mi sa habagatang bahin sa padung sa siyudad sa Sida, kami nasayop og liko ug wa nasayod hangtod sa duha ka oras. Kami nakita og sinyas maayong pag-abot sa Nevada. Kami wa nangasuko. Kami lang atawa ug ang resulta, ang kalagot ug ang kasukupan nagsarang mo resulta. Ang among katawa mihimong gikawilihan nga panumduman para namo. Ako nakahinumdum sa usa sa among anak na miadto sa usa ka blind date. Siya andam nga nagsinina pag-ayo ug nagpaabot sa iyang kadate nga moabot sa dihang mibagting ang doorbell. Diha naglakaw ang usa ka lalaki nga murag mastigul ang gamay apan siya naning kamot nga magmatinahuron. Iya kining gipelaila kanako sa akong asawa ug yung mga igsuon yang gisulubang yang coat ug migawa sa putahan. Kami mitanaw samtang siya misakay pasulod sa sakyanan. Apan ang sakyan wa mo larga pagkahuman ang among anak na babay migawas ug namula ang naong midagan po balik sa balay. Ang lalaki niyang ginahuna ang iyang kablinded sa kinud-anay miadto aron sa pagkuha sa usa sa lain among anak na babay kinsa misugot na mahimong mubantay sa bata para sa kinansiyang asawa.
We all had a good laugh over that.
Kami nangatawa gyud pag-ayo kabahin ana. Sa tinud-anay kami di makahunong sa pagkatawa. Pagkataud-taud sa dihang miabot ang tinud nga ka blinded sa among anak nga babay, ako wa makagawas aron makighimamat tungod napako sa kusina. Karon ako nahuna-hunaan nga among anak nga mahimo untang mubati og pagkahiubos og gipakaulawan apan siya mikatawa uban kanamo ug ang resulta kami hangtod kon mga tawa gihapon. Sa sunod higayon nga ikaw gitintal sa pagbagot-but imong sulayan ka sa pagkatawa. Kini mudugan sa imong kinabuhi ug muhimo sa imong kinabuhi ng mga tao na naglibot kini mga mas malingaw. Ang ikaduhang butang atong buhaton mo ang pagpangita sa kahangturan. Ikaw mahimo mo bati nga gisalikway sa uban kun ang kalisdanan musud sa imong kinabuhi. Ikaw mangutang nganong hitabo ni kanako apan sa katapusan ang kagul mabot sa matag usa nato. Sa usa ka panahon o sa lain ang matag usa kanato kinahanglang makasinati og kagul. Way usa ang makalingkawas. Ako nahigugma sa kasulatan tungod kini mipakita o mga ehemplo sa halangdon o dungganong lalaki o babay sa mala ni Abraham, Sarah, Enoch, Moises, Joseph, Emma, o Brigham. Matag-usa nila nakasinati o kalisod o kagool na misulay, niligon o mihasha sa ilang mga pagkatao. Ang pagkatkon sa paglahutay sa mga panahon sa pagkapakyasan, pag-antos o kagool, kabahin sa praktikal ng mga butang, nakita nakakaton sa kinabuhi, kining mga kasinatian, samtang kanunay lisod sa pag-agwantan ini mga panahon na. Mao ang tukma mga klase sa kasinatian nga muinat sa atong panabot, mutukod sa atong kinaiya o mulambo sa atong kaluoy alang sa uban. Tungod si Jesus Kristo hilabihang ni antos, siya nakasabot sa atong mga pag-antos, siya nakasabot sa atong kasubo. Mao nga kita kinahanglang musinati og sud nga mga butang usab aron kita makapalambo og kaluoy og pagsabot alang sa uban. Hinumdumi ang makapadasig nga mga pulong sa manluluwas nga tukang propeta Joseph Smith sa dihang siya nag-antos uban siya makauban sa makapatuok ng nakangit-ngit sa Liberty Jail. Akong anak, kalinaw nga ha sa imong kalagho ug ang imong kalisdanan og mga kasakit. Sud lamang sa mubong higayon ug unya kon ikaw mulahutay pag-ayo ang Dios mubayaw nimo sa kahitasan ikaw magmadaugon ibabaw sa imong tanang mga kaaway uban nga mga nga may panglantaw sa kangturan si Joseph na hupay gikan ining mga pulong ug usab kita usahay ang maong higayon nga murag mopildi nato sa mga pag-antos mauni ang sa katapusan mutabang nato nga magmalampuson. Ang ikatulong butang atong buhaton mao ang pagsabot sa baruganan sa pagpalos. Ang Ginoo mubalo sa matag matirud-anon sa kada nawala ang katong unsang gikuha gikan ni atong nahigugma sa Ginoo mahimong idugang ngadtok nila sa iyang kaugalingong pamaagi. Samtang kini di mo abot sa panahon na kiniatong gitinguha ang matinud-anon mahimong masayod ang matagluha karon sa katapusan mahimong mubalik kini sa katusan kabain uban sa mga luha sa kalipay o pagpasalamat. Usas mga panalangin sa Ebanghelyo mao ang pagkahibalo ta ang kamatayon mao ang sinya sa katapusan sa atong mortal nga kinabuhi. Ang kinabuhi mo padayon sa pikas bahin sa bilong. Dunay pagahatagan ug bag-ong mga oportunidad. Di usab ang kamatayon ang makapalayo nato gikan sa mangturong mga panalangin gikan sa usa ka mahigugmaong langitong amahan. Tungod ang langitong amahan manggiluloy-oy usa ka baruganan sa pagbalos ang nitumaw. Ako nakakita nini sa akong kaugalingong kinabuhi. Akong apo si Joseph na dunay autism. Kini usa ka makapasubo sa kasing-kasing siyang inahan ug amahan sa pag-atubang sa mga panghitabo ning kalisdanan. Sila nasayag nga si Joseph murag di parihas sa lay mga bata. Sila nakasabot nga kini nagpasabot nga di lang kang Joseph apan sa pamilya usab. Apan siya usak kakalitay para kanamo. Ang otestik ng mga bata sa kanunay adunay lisod ng mga panahon, kamupakita og emosyon apan matag panahon, na uban ko siya si Joseph muhatagan ako dakong pagakos. Samtang adunay daghang mga pagsulay, siya mipuno sa among makinabuhi o kalipay. Ang iyang maginikanan may hawak niya sa pag-apilog sport. Sa unang higayon nga siya medala og baseball, siya naa sa field. Apan ako wa maguno na nga siya nakakuha sa pinahanglan sa pagdagan sa gilabay bola. Siya naguna og mas epektibong pagi sa pagdula. Sa dihang ang bola migo sa iyang direksyon, si Joseph mitanaw lang niini, dayon ni kuha og laing bola sa iyang bulsa. O gilabay ni padulong sa pitcher. Bisan unsa mga kabalaka ang nasinati sa iyang pamilya sa pagpadako ni Joseph, bisan unsa ang sakripisyo nga ilang gibuhat, nabalusan o napulo kabahin. Tungod niining pinili nga espiritu, yang inahan o kamahan nakakatunog daghan kaayo kabahin sa may kakulangan. Sila nakasaksi mismo sa ilang kaugalingon sa pagkamanggihatagon o kaluoy sa pamilya, mga silingan o mga higala. Sila dungang nagmalipayon samtang si Joseph Milambo. Sila natingala sa iyang pagkamayo. Ang ikaupat nga butang atong buhaton, maong butang sa atong pagsalig, nato sa atong langitong amahan yung anak at Hesus Kristo. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, natungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ang Ginoong Hesus Kristo mo ang atong kauban, katabang ug manlaban. Gusto niya nga kita magmalipayon, gusto niya nga kita magmalampuson. Kun atong buhot buhaton ang atong bahin, siya mutabang. Siya kinsang mikonsad paubos sa tanang mga butang aron kita tabangan. Siya muhupay ug mutuboy nato. Siya mubuntog nato sa tumakahuyang umulig ug panahon sa kalisdanan. Siya muhimo sa mahuyang nga mga butang na magmaligon. Usa sa mong mga anak nga babay, pagkahuman ug pagpanganak, pagkasakit pag-ayo, kami miampo kaniya, miatiman kaniya, ug misuporta kaniya kutob sa among mahimo. Kami naglaom nga siya makadawat ug panalangin maayo. Apan ang mga adlaw mahimo mga buwan ug ang magbuwan mahimo mga tuig. Sa usa ka punto ako miingon nga ang iyang kalisdanan mahimo usa ka butang nga siya mag-anto sa tibok niyang kinabuhi. Usa ka buntag ako nakahinumdum ug nagkuha og sa kagamay card ug gibutang kini sa typewriter. Ang mga pulong nga akong gitay para kaniya mao kini. Ang simpleng sekreto mauni, ibutang ang imong pagsalig sa Dios. Himuang tanan imong mabuhat, dayon isalig ang mga nahibilin nga to kaniya. Siya misalig sa Dios, apan ang iyang kalisdanan wa mawala sa pipila ka mga tuig. Nga siya nag-antos, apan miabot ang panahon, ang Dios may panalangin niya, ug sa katapusan siya naayo. Nakailan ni ining anak na babay, ako nagtuo nga bisan, di gyud niya makita ang pagkakupay. Apan siya misalig siyang langitong amahan, ug gisalig ang mga nahibilin nga to kaniya. Bisan ang akong inhandugay ng mipanaw, paingon siyang mahangturong ganti, iya mga pulong anaagyod kanako sa kanunay. Ako nakahinumdum paghapon sa mga tambag nga gihatag kanako ni atong dugay na kayong adlaw sa diyang akong team na pili sa football. Bisan unsang mahitabo, dawata kini. Ako nasayod nga nung dunay katubang sa tanang mga butang. Ang kalisdanan, kung tarungon pagdala, mahimong usa ka panalangin sa atong kinabuhi. Kung kita makakaton sa pagdawat nini, samtang kami nagpangitaw katawanan, nangita sa mga turong panglantaw, pakasabot sa pagdulang sa pagbalos, o mupadool nga to sa langitong amahan, kita makalahutay sa krisod o pagsulay. Kita makasulti sa mas kibuhat sa akong inahan, bisan unsang mahitabo, dawata kini. Niini ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.